Здравствуйте. Спасибо, что согласились на интервью. Здесь, в Европейском парламенте...
Labdien! Paldies, ka piekrītāt intervijai. Tikko preses konferencē Eiropas parlamentā jūs runājat par to, kāpēc jūs neatbalstat Putina politiku un arī par Borisa Ņemcova slepkavību, kas daudzus rietumos nepatīkami pārsteidza. Tadēļ sāksim tieši ar Ņemcova slepkavību. Manuprāt, šobrīd ir arestēti 4 aizdomās turamie. Vai jūs ticat, ka šie ir tie cilvēki, kuri patiešām ir pastrādājuši šo noziegumu?
Как вы оцениваете? Вы верите, что это те люди, которые действительно это совершили?
Я не исключаю, вполне может быть, что
Это не могу исключить. Ir ļoti iespējams, ka ir aizturēti tieši tie cilvēki, kuri ir veikuši šo slepkavību. Es to pilnībā varu pieļaut.
Вполне могу это предположить.
Значит ли это, что те люди, что
Bet vai tas nozīmē, ka jūs ticat arī slepkavības motīvam, ko izsaka Krievijas varas iestādes, proti Ņemcova izteikumi pret musulmaņiem?
Высказывания Ņemcova.
Вот в мотив, который пытаются сейчас следственные органы предоставить общественности. Я принципиально не верю и поверить не могу, потому что я знал.
Nē, slepkavības motīvam, ko tagad mēģina sabiedrībai pasniegt izmeklēšanas iestādes, es principiāli neticu. Es pazinu Ņemcovu vairāk kā 20 gadus un zinu, ka nekādu pret musulmaņiem vērstu izteikumu vai izjūtu viņam nav un nekad nav bijis. Tādēļ tas nevarēja kļūt par slepkavības motīvu. Līdz ar to mēs šādiem apgalvojumiem neticam un domāju, ka arī vairums cilvēku, kuriem nav vienalga, kas notiek valstī, neticēs šādiem izteikumiem. Pat vairāk, mēs pieprasām, lai tiktu atrasti ne tikai izpildītāji, bet arī slepkavības pasūtītāji un iedvesmotāji. Mūsuprāt, tā ir politiskā izrēķināšanās. Tādēļ visi pieņēmumi, ka to provokācijas nolūkos varētu būt izdomājuši ārzemju spēcdienesti vai, piemēram, Ukrainas spēcdienesti, ir vienkārši cīniski un smieklīgi.
Политическая расправа, конечно же, я должен вас сразу спросить, мы видим,
что... Jūs sakāt, ka tā ir politiska izrēķināšanās. Tomēr mēs redzam, ka atbalsts Putinam ir liels. Jūs sakāt, ka tie ir 50%, nevis 85%, kā norāda daudz citi. Tomēr tik un tā tas ir vērā ņemams skaitlis. Savukārt, opozīcija atbalsta krietni mazāk cilvēku. Tādēļ rodas jautājums, kādēļ būtu politiski jāizrēķinās ar kādu, kuram tāpat nav pārāk daudz atbalstītāju.
Так, не особо поддерживают в обществе.
Поддержка невелика, но этих людей, таких, как мы, каким был Немцов, которые говорят правду.
Отбалсти к тешам нау лиелс, томер тады цилвэк, ка мэс, un kāds bija Ņemcovs, kuri pēc būtības saka patiesību par valstī un ārzemēs notiekošo, vispār nav daudz. Bet patiesība vienmēr ir bīstama. Šis režīms turas uz propagandas. Tādēļ šis atbalsts, ko tik bieži piemin, šī 85% vai pat 50%, tas viss ir gaistošs. Starp izglītotiem cilvēkiem, starp tiem, kuri saredz Krieviju kā demokrātisku un attīstītu valsti, atbalsts šim režīmam ir minimāls. Es negribētu saukt ciparus, bet patiešām minimāls. Es teiktu, ka patiesībā pilsētās Putinu atbalstu ir aptuveni 20%, bet laukos un kopumā valstī 45-50%, kā tas arī ir bijis pirms 3 gadiem. Kopējais atbalsts Putinam pēdējos gados nav pieaudzis. Tas, ka attiecībā uz Krimu bija tāda histērija. Jā, arī es biju šokēts, kad dzirdēju šādus izteikumus no cilvēkiem, kurus vēl dienu iepriekš uzskatīju par saviem draugiem. Viņi negrib runāt publiski, kā atbalsta Krimas pievienošanu, jo apzinās, ka tas nav adekvāti, bet iekšēji jūta, ka tas bija pareizi un taisnīgi. Arī šie cilvēki un viņu atbalsts tobrīd sniedz papildu popularitāti Putinam.
Мне на самом деле кажется, что люди иногда даже боятся
Man arī liekas, ka cilvēki sociologiskajās aptaujās baidās pateikt, ka viņi ir pret varu.
Это важный фактор также, тем более сейчас в атмосфере ненависти.
Arī tas ir būtisks faktors, ir sevišķi tagad, kad valda naida un savstarpējās neiecietības gaisotne. Cilvēki balstās uz pavisam vienkāršu domāšanu, gluži kā padomju laikos. Ir vieglāk pateikt to, ko vara grib dzirdēt, lai tev pēc tam nepiekasītos un nebūtu nekādu seku. Cilvēki taču saprot, ka nepareizas atbildes vai konfrontācija ar varu var novest pie atlaišanas no darba vai bērnu izslēgšanas no universitātes vai pie kādām citām problēmām. Tādēļ cilvēki pat neaizdomājoties saka, ka visam piekrīt. Es domāju, ka kādus 20% var attiecināt uz šo faktoru.
20% ja tak domāju, možno uže srazu sudā prikidvat na etot faktor.
Atgriežoties pie Ņemcova slepkavības, kāda bija jūsu reakcija? Vai jūs tagad baidaties par savu dzīvību? Varbūt ir parādījušies miesas sargi, vai arī tādi jums ir bijuši iepriekš? Varbūt esat domājis par pārcelšanos uz citu valsti, lai rūpētos par savu drošību?
Domājot par savu ličnu bezpečnosti.
Človeciskā reakcija nā...
Mana cilvēciskā reakcija bija pavisam vienkārša un dabiska. Šoks. Es tur biju pusstundu pēc slepkavības, tikko man piezvanīja, es uzreiz tur devos. Tas viss ir vienkārši neiedomājami, un turklāt tas notika pie Kremļa, uz tā fona. Tā ir vienkārši briesmīga slepkavība ar mērķi ne tikai likvidēt cilvēku, kurš runāja patiesību, bet arī lai liktu citiem baidīties. Vai es baidos? Jā, kā jebkurš normāls cilvēks, arī es esmu bažīgs. Es domāju, ka šodien Krievijā jebkuram normālam cilvēkam ir jābūt bažīgam par savu drošību un jāgaida, ka var notikt jebkas. Un apdraudējums var nākt ne tikai no ļauniem čečeniem vai kāda cita, bet arī no milicijas. Daudz to tā arī uztver. Paskatieties uz demonstrācijām, kas notika 2012. un 2011. gadā. Ja 2011. gadā vēl nebija nekas, tad 2012. gadā cilvēks vienkārši piekāva. Vēl tagad par to cietumā sēž. Un vardarbības avots bija policija. Vara to visu bija izprovocējusi. Valstī tiek kultivēta ļaunuma un savstarpējās neiecietības gaisotne. Un šādā situācijā baiļu sajūta ir visiem. Arī mūsu partijas parnases aktīvistiem reģionos, kur situācija ir vēl skaudrāk nekā Maskavā, ir ļoti šāda sajūta.
Bezuslovno, tako čustu prisustuju to vsieh.
Vai jums ir miesas sargi?
Man ir ne gluži miesas sargi, bet gan palīgi, kuri nodrošina arī apsardzes funkcijas.
Tepat Eiropas parlamentā un arī citās Eiropas Savienības iestādēs bieži tiek runāts par to, kas būtu jādara, lai Krievijā mainītos politiskais režīms, lai Krievija mainītu savu politiku. Tas, kas pašreiz ir izdomāts, ir sankcijas. Tās ir dažādas un tika pieņemtas vairākos piegājienos. No otras puses ir daudz cilvēku, kuri uzskata, ka sankcijas nedarbojas, ka tas ir nepareizs risinājums, ka tās tikai vēl vairāk saliedēja cilvēkus ap Putinu. Vai jūsuprāt, Eiropas sankcijas darbojas? Un ja nedarbojas, tad kāds varētu būt cits risinājums?
Ili, если не работают, то что нужно делать, если не санкции?
Но первое, что, безусловно, цивилизованный мир не может не реагировать на все те...
Ir skaidrs, ka civilizētā pasaule nevar nereaģēt uz visām tām pretlikumībām, ko veic Putina režīms. Tas nav tikai saistīts ar cilvēktiesību pārkāpumiem Krievijā, bet arī ar ārēju agresiju, kāds ir karš ar Ukrainu. Eiropas Savienībai nav nepieciešams izdomāt citus ieganstus vai attaisnojumus. Ir jāsaka skaidri, Putina režīms karo ar Ukrainas tautu, ar Ukrainas varas iestādēm. Tādēļ te nav nepieciešams kautrēties vai kaut kādā ziņā baidīties no savu politisko uzskatu paušanas šajā jomā. Otrakārt, es domāju, sankcijas ir pareizs risinājums un tās darbojas. Individuālās sankcijas ir vērstas pret konkrētiem cilvēkiem, kuri ir iesaistīti pretlikumīgu lēmumu pieņemšanā un izpildīšanā, kuri ar savu rīcību apdraud Eiropas drošības arhitektūru. Viņi par to nes atbildību un viņiem ir jābūt sodītiem. Tāpat pastāv sankcijas pret valsts iestādēm, kuras darbojas finanšu un banku sektorā, kā arī naftas un gāzes sektorā. Arī šeit runa ir tikai par valsts iestādēm, par ekonomiskiem rīkiem, kas atrodas Putina režīma rokās. Tās nav sankcijas pret tautu, tās nav sankcijas pret valsti, tās ir sankcijas pret ekonomiskiem rīkiem. Jā, Putins ar savas propagandas palīdzību mēģina pārliecināt, ka tās ir sankcijas pret iedzīvotājiem, bet tās ir propagandas, nevis jūsu pārliecības jautājums. Tādēļ kautrēties no tām nevajag. Sankcijas darbojas un sniedz savu ietekmi. Tas darbojas līdz ar problēmām ekonomikā, kas bija neizbēgamas. Putins pēdējos 10 gadus nevis veicināja konkurenci ekonomikā, bet gan nodarbojās ar uzņēmējdarbības iznīdēšanu un īpašumu pārdali. Viņš ir uzbūvējis modeli kapitālisms maniem draugiem. Tai neizbēgam bija jānoved pie lielām problēmām. Turklāt būtiski saruka naftas cenas un kopā ar sankcijām jau esošās problēmas parādās vēl straujāk. Tādēļ jau šogad mēs redzam, ka ekonomikas kritums ir vismaz par kādiem 5%. Putins mēģina pateikt, ka šis kritums ir radies sankciju dēļ, bet tas tā nav. Viņam vajadzētu mainīt savu politiku, lai to visu labotu, bet viņš to nedara. Un ja sankcijas turpinās darboties, tad jau drīz viņš nespēs pildīt savus solījumus iedzīvotājiem par pensiju un algu paaugstināšanu. Vēlāk viņam varētu būt grūti izmaksāt pat esošās, nepaaugstinātās algas un pensijas. Tad cilvēki patiesi izjutīs, cik maksā Krima, cik maksā agresija un viņu šovinistiskā apmierinātība ar Putina propagandu. Un tad cilvēki sapratīs un sāks meklēt patieso ļaunuma sakni, nevis to, uz kuru viņiem mēģina norādīt. Tas novedīs pie pārmaiņām, un mēs gribētu, lai tās būtu mierīgas, lai cilvēki jau šodien sāktu saprast. Tomēr pagaidām tās mums nevisai izdodas.
Man ir atlikuši divi jautājumi. Baltijas valstīs un arī citur tagad tiek runāts, ka Krievija var apdraudēt citas valstis. Oficiālā Maskava, protams, apgalvo, ka nekādus militāros draudus kaimiņu valstīm tā nerada, tomēr mēs redzam, kas pašreiz notiek Ukrainā. Kā jūs domājat, vai mūsdienu Krievija rada militāras draudus tās kaimiņu valstīm?
No Rosija vajūjas Ukraini?
Krievija pašreiz karo ar Ukrainu. Tas notiek, kā tas notiek. Es, protams, te domāju Putina režīmu nevis visu Krieviju un tās iedzīvotājus, bet gan varu. Un ja šīs darbības netiks apturētas, tad man jāsaka, ka jā, pašreizējā Krievijas vara apdraud citas valstis. Tādēļ šajā kontekstā situācija Ukrainā ir ārkārtīgi būtiska. Visai civilizētai pasaulē ir skaidri jāpastāv uz saviem principiem. Ja tiks mēģināts apmierināt agresoru ar kaut kādiem kompromisiem, tad ir jāgaida nākamos upurus.
Un visbeidzot, ko jūs teiktu tiem cilvēkiem Baltijas valstīs, arī Latvijā, kuri atbalsta Putina politiku? Tādu ir ne mazums, bet diezgan daudz.
Ja nepaņemāju motivāciju tiem ļudēm, kuri padiežot politiku Putina.
Es nesaprotu to cilvēku motivāciju, kuri atbalsta Putina politiku. Viņa laikam grib pārcelties uz Krievijas federāciju un dzīvot tur šajā naida gaisotnē, bez iespējas brīvi izteikt savu viedokli, dzīvot ar bailēm, ka viņu īpašums vai biznesis jebkurā brīdī var tikt atņemts. Ja viņi to vēlas, viņi var pārcelties uz Krieviju, un viņiem ar prieku tiks piešķirta pilsonība, lai demonstrētu, ka Putina Krievija, nevis Eiropas Savienība, ir pasaules gravitācijas centrs. Bet es domāju, ka cilvēki vienkārši līdz galam visu neapzinās, neizvērtē visus dzīves faktors. Viņiem vienkārši patīk retorika. Viņi ir propagandas augli. Izlēdziet Krievijas pirmo un otro kanālu un jūs par to aizmirsīsiet. Meklējiet informāciju internetā un salīdziniet dažādu savotus un viedokļus par vienu un to pašu jautājumu. Izdariet savus secinājumus. Un jūs sapratīsiet, ka dzīvē viss ir savādāk. Tad Putina politika jums vairs nebūs tik mīļa. Jūs redzēsiet, ka tas ir trulums, kas ved Krievijas ļaudis nabadzībā.
Сильность, которая ведет российских граждан в прозябание.
Большое спасибо.
Спасибо.